Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatda Sherali Jo'rayevning o'g'illari o'rtasida davom etayotgan sudlashuv tilga olinishini kutayotgan bo'lsangiz, bizni o'chirib boshqa ko'rsatuvga o'tib ketaverishingiz mumkin, chunki bu haqda gap bo'lmaydi. Bugungi suhbatda qimor haqida, hukumatning bu masaladagi siyosatida keskin burilish yasalgani haqida bo'ladi. Internet qimorga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda o'z hamfikrlari bilan kampaniya o'tkazgan bloger Dima Qayum va iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul bugungi suhbatdoshlarim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Aziz tomoshabin, bugun 1-maydan boshlab, aytgancha 1-may. Dima, bilasizmi shunday bayram bo'lardi?
Albatta, albatta. Mehnatkashlar kuni. Bizning kunimiz.
Mehnatkashlarning birdamlik kuni.
Da. Mana birdam bo'lib turibmiz-ku.
Bayram o'zi yo'q, ha? O'zbekistonda yo'q, ha?
Yo'q, endi. Balki tashkil qilish kerakdir, qandaydir boshqacharoq qilib-ku, lekin mehnatkashlar bayrami kerak, ayniqsa qishloqdagi mehnatkashlar uchun.
Mehnatkashlar bor, ha? Mehnatkashlar bor.
Albatta.
Birdamlikchi, birdamlik bormi yo'qmi?
Choyxonada bo'ladi, lekin oshni ustida juda kuchli birdamlik.
Shuhrat aka, 7-may, 7-may, xo'p, ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi kuni deyilardi. Xo'p, uni bekor qildi. Lekin nimaga 1-mayni ham o'sha bayramga qo'shib bekor qilib yubordi Islom Karimov?
7-may emas, 7-oktyabr bo'lsa kerak. 7-oktyabr bu o'sha revolyutsiya kuni.
7-noyabr. Ne 7-may deyordim-a? 7-8-noyabrda va 1-mayda, 1-2-mayda ikkita USSRni ikkita katta bayrami bo'lardi-da. Endi mustaqillikka erishilgandan keyin mantiqli edi ana o'sha 7-noyabr, 7-8-noyabr oktyabr revolyutsiyasi kunini nishonlash to'xtatib qo'ygani endi mantiqli edi. Lekin 1-2-mayda mehnatkashlarning birdamlik kuni nishonlangan. Endi unga ham masalan SSR hududida o'ziga xos kommunistcha nima ma'no berilgan edi-yu, lekin bu bayram bu kun jahonning ko'plab mamlakatlarida hanuz nishonlanadi. Hatto ana o'sha kapitalistik davlatlarda hamda nimaga endi O'zbekistonda birato'la yo'q qilingan?
Endi o'sha payti dekommunizatsiya siyosati e'lon qilingan. Umuman 1-mayni rasmiy o'sha kapitalistik davlatlarni nishonlashi mening fikrimcha juda kam, bu jamoatchilik tashkilotlari, mana shu o'sha oppozitsiyada kommunistik partiyalar yoki o'sha o'ta so'l sotsialistik partiyalar patronajida ba'zi bir davlatlarda haqiqatdan ham bu bayram jamoatchilik asosida uyushtiriladi, lekin davlat tadbiri sifatida menimcha mana shu hali Kuba, Janubiy Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatlardan tashqari bugungi kunda hech qayerda o'sha davlat patronajida nishonlanayotgani yo'q.
Mana hozir Dima aytayotganda, ya'ni o'sha mehnatkashlarni huquqlarini bir ta'msil qiladigan, ularni huquqlarini himoya qiladigan bir jamoat tashkilotlari bormi O'zbekistonda?
Endi mana shu haligi marksistik, leninistik g'oya jamiyatni bir-biriga antagonistik sinflarga bo'lgan, Savar aka. Siz buni juda yaxshi bilasiz. mehnatkashlarni alohida sinf deb tavsiflagan. Demak, u sinf oxir-oqibatda mana shu jamiyatdagi boshqa haligi inklyuziv bo'lgan kuchlarni boshqarish kerak edi, diktatura o'rnatish kerak edi, hukmron bo'lish kerak edi va bu hukmronlik oxir-oqibatda nimaga olib kelganligini biz mana shu haligi Ester tarixidan bilamiz. Shuning uchun jamiyatlarda mana bir tabaqa yoki bir ijtimoiy socialning mana shunday haligi diktatura o'rnatilishi bu xato edi. Shuning uchun ham ishchi degan haligi bu juda nisbiy tushuncha. U bugun ishchi, ertaga ishchi emas. Umuman jamiyatni mana shunday tabaqalash, marksistik mantiq bo'yicha tabaqalash bu katta xato bo'ldi va katta insoniyatga, nafaqat bir SSRga, insoniyatga juda katta kulfatlar olib keldi.
Ana shunday sharoitda ishchini, mehnatkashni huquqi o'sha qog'ozdagina himoya qilindi. Mana dema o'zingiz davom ettiringchi shu fikrni. Ana o'shanday men oddiygina savol berdim. Mehnatkashni huquqini himoya qiladigan, ularni birdamligini parvarishlaydigan tashkilotlar bormi yo'qmi? O'zi yo'q bo'lsa shunday tashkilotlar bo'lishi kerakmi yo'qmi?
Kasaba uyushmalari bo'lishi kerak.
Dema.
Balki bordir. Mana akam aytibdi, kasaba uyushmalar bor deyapti, lekin mehnatkashlarni huquqlari to'g'risi yaxshi himoyalanmagan. Menimcha mana aka aytibdi, xato deb. Menimcha xato emas. Mehnatkashlarni birlashtirish kerak. Asosiy shu qo'li qadoq, ayniqsa cheki qishloqlarda 40 daraja issiqda paxta terayotgan, chopoq qilayotgan mehnatkashlarga bir kungina chiroyli bayram qilib berish, o'sha konsertlar qilib berish, o'sha osh tovoq qilib berish, ko'nglini ko'tarish menimcha kerak.
O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri unutilgan 1 may mehnatkashlarning birdamlik kuni haqida biroz gaplashgan bo'ldik. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. Aziz tomoshabin, demak, bugun 1 maydan boshlab O'zbekistonda aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari hamda ijtimoiy norma kuchga kirdi. Bugundan boshlab joriy etilayotgan to'lov formulasini qancha ko'p yoqsang, shuncha ko'p to'laysan deb atash mumkin. Bu yangilikni Ozod Nazarning 19-apreldagi sonida muhokama qilganidek, bugundan joriy etilgan yangi tariflar bilan bog'liq siyosatni tushunishni istasangiz, o'sha ko'rsatuvimizni, mana ko'rib turibsiz muqovasini, o'sha ko'rsatuvimizni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha suhbatimiz o'tkazilgan kuni 19-aprelda O'zbekiston prezidenti lotereyalar va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va o'tkazishni tartibga solishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon imzolagan edi. Farmonning nomini uzun o'qidim endi, agar qiziqqanlar topsin uchun. Bugun shu haqda gaplashamiz. Prezidentning qimor o'yinlariga oid farmoni 26-aprelda kuchga kirdi. Dema, prezident farmoni imzolangani to'g'risidagi xabar paydo bo'lishi bilanoq siz afsus va nadomatga to'la post qo'ydingiz Facebook'da. O'sha postni suhbatga tayyorlanayotib bugun o'qib berish uchun izladim, lekin topolmadim. O'chirib yubordingizmi?
To'g'risi o'chirdim.
Nega?
Endi kerak emas ekanda endi biz nima desa xo'p deydigan inson biz. To'g'ri tushunasiz. Amr vojib, kattalar nima deysa shu.
Men yaxshi izlashni bilmadim shekilli deb, lekin bir 3-4 marta o'sha sahifangizni uyog'iga chopdim, buyog'iga chopdim, lekin topolmadim. Siz bilan birga qimorga qarshi kampaniya uyushtirgan psixolog Shoira Isoqova prezident farmoni chiqqanidan so'ng istehzo bilan yozdi.
Qimor, bukmekerlik va azart o'yinlarga ruxsat berganini eshitib, shodimiz ruh bo'ldi. Shuncha kuyib yonib devorga gapirgan ekanman.
Sizni ham shodingiz ruh bo'ldimi? Dema?
Albatta, albatta, bilasiz, men doim qarshi bo'lib kelganman bu o'yinga. Hozir ham qarshiman, bundan keyin ham qarshiman. Endi hayotda qarshi bo'laveraylik, internetda emas.
Shuhrat aka, navbatdagi savolim sizga bo'ladi. Uni berishdan oldin 1-2 zaruriy ma'lumotni keltirib o'tay. Avvalo, prezident 19 aprelda imzolagan farmonning asosiy mazmuni nimaligiga e'tibor beraylik. Bu savolga Adliya vazirligining Londonda javobini o'qiymiz.
Farmonga ko'ra, 2025-yil 1-yanvardan Internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish faoliyatini va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirishga ruxsat etiladi.
Endi video ko'ramiz.
Afsuski, so'nggi paytlarda internet tarmoqlari orqali o'ynaladigan elektron qimor o'yinlari yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Oson pul topib, tez boyib ketish vasvasasiga duchor qiluvchi bunday o'yinlarga mukkasidan ketayotganlarning oxiri nima bilan yakunlanayotgani ham hech birimizga sir emas.
Bu Sarvar Usmon nima deyapti, deb tomoshabin chalg'ib ketgan bo'lsa kerak. Prezidentni qarorini mazmunini aytdik-da, keyin hozir telesujetdan bir parcha ko'rdik. Onlayn qimorni targ'ib etayotganlar aniqlanmoqda degan sarlavha ostidagi 4,5 daqiqalik telesujetning boshini ko'rdik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi tayyorlab, O'zbekiston 24 kanali ro'parosa 2 yil muqaddam 2022-yilning 29 aprelida YouTube'ga joylagan bu sujetda internet qimorning zarari, uni reklama qilayotganlarga qarshi kurashilayotgani haqida aytilgan. Mana hozir ikkita informatsiyani, birinchisi Adliya vazirligidan hozirgi informatsiyani aytdik, keyin sujet ko'rdik 2 yil oldingi. Mana endi aftidan bu masaladagi siyosat o'zgaryapti. 2 yil o'tib o'zgaryapti ana o'sha sujet tayyorlangandan keyin. Mana endi savol, Shuhrat aka, nega o'zgaryapti bu siyosat? Prezident nima uchun qimorga oid farmonni imzolab, unga ruxsat beryapti? Qimorga ruxsat beryapti.
Endi avvalo men bir iqtisodchi sifatida sizni tomoshabinlaringizga, Ozodlik radiosini tomoshabinlariga ochiq, liberal, inklyuziv ekonomika nima ekanligi haqida bir qisqacha axborot bermoqchiman, agar ruxsat bersangiz.
Xo'p.
Mana iqtisodda inklyuzivlik degani bu iqtisodda iqtisodga mana shu jamoalarning, jamiyatlarning, alohida individlarning maksimal iqtisodiy munosabatlarga tortish va shu iqtisodiy munosabatlar orqali shu mamlakatda, davlatda iqtisodiy stabillikni ta'minlash yotadi. Demak, agarda jamiyatda mana shunaqangi nimalar bor ekanki, individlar bor ekanki va ularda mana shu narsalarga xohishlar paydo bo'lar ekanki, demak, biz ochiq liberal ekonomika qurayotgan ekanmiz, biz inklyuzivlikni ta'minlab berishimiz kerak. Endi bu yerda qimor deb juda ko'p shu so'z ishlatilyapti. Bu so'zni men ishlatmagan bo'lardim. Mana shu qonunda to'g'ri aytilgan tavakkalchilik, gap shu totalizatorlar haqida, asosan sport totalizatorlar haqida ketyapti. Bukmekerlik mana shu idoralari, mana shu biz yaqin qo'shnimiz Qozog'iston 2007-yildan beri ruxsat bergan, Tojikiston 2009-yildan beri ruxsat bergan, mana qardosh degan Turkiyamiz 50 yildan beri bor bukmekerlik xizmatlari, Pokistonda ham bir 50 yildan beri bor, Indoneziya, Malayziya kabi demak shu aholisi asosan musulmon bo'lgan davlatlarda ham 40-50 yildan beri mana shunday faoliyat turi bor. Bular ochiq liberal inklyuziv demak haligi iqtisodni quryapti.
Qirg'izistonda ham tushundim. Tushundim. Bas, xo'p, birinchidan qimor so'zi mana suhbatimiz davomida men bir hujjat keltiraman. Hozir kechadan beri bu mavzudagi hujjatlarni ko'taraverib aralashib ketdi nimamda, xayolimda. Adashmasam 7-yilgi qarorda qimor so'zi ishlatilgan, hatto qimor so'zi bilan boshlangan. Aynan shu sohaga oid qaror Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida imzolagan ana o'sha qimor so'zi ishlatilgan qarorni. Bu birinchidan. Ikkinchidan, qarang, xo'p, sizni gaplaringizni qabul qilaylik. Ana o'sha siz aytayotganday liberal, inklyuziv mi, eksklyuziv mi, iqtisodiyotga o'tish bo'lsin. A nima birdaniga tushunib qoldimi hukumat? 2 yil oldin masalan 22-yilda 23-yilda bu o'yinlarni taqiqlayotganda bu haqda bilimi yo'qmidi hukumatni?
Demak, shu bilimi yo'q deb xulosa qilamiz. Chunki bizni demak, mana shu hukumatimizda shu konservativ kuchlar, dash hatto qo'shni mana Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda, ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007-yili, Qirg'iziston 2009-yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga.
Yo, bu ko'rinishda emasda, bu ko'rinishda emas. Qirg'izistondagi vaziyatdan xabarim bor. Faqat muayyan bir hududlarda kazinolar ochishga ruxsat berdi. Agar adashmayotgan bo'lsam Qirg'iziston. Kazinolar ochish. Bu yerda hozir gap internet
may oyidan Qirg'izistonda mana shu totalizatorlarga, ya'ni bukmekerlik xizmatlariga ham ruxsat berilgan o'tgan yildan boshlab. Men buni qarab chiqdim.
Xo'p. Dema, mana siz iqtisodchi emassiz, dema, lekin ham iqtisodchi emassiz, ham Shuhrat Rasul aytayotgan konservativ qatlam vakilisiz aynan shu masalada. Siz nima deb e'tiroz bildirgan bo'lardingiz Shuhrat akaga?
Hozir Shuhrat aka aytishyapti, asosan sport o'yinlariga tikilgani uchun ruxsat berdi deyapti. To'g'ridir, bu tan olamiz, lekin asosiy mag'lubiyatlar, yurtdoshlarimizni asosiy mag'lubiyati sport o'yinlaridan emas, o'sha ichidagi o'sha totalitar o'yinlaridagi har xil kazinolar, o'yinlar, bir narsani aylantirishlardan katta mag'lubiyatlarga uchrayapti va uchraydi. Undan tashqari mana tarmoqlarda turli xil xabarlar chiqyapti, davlat tashkilotlari xodimlari turli yo'nalishda millionlab, balki milliardlab pullarni tikvordi degan xabarlar chiqyapti.
Siz ana o'shanday xabarlarni kolleksiya qilgansiz desam ham bo'ladi. Birozdan keyin aytib berarsiz ana o'sha odamlarni boshiga tushgan og'ir kunlar to'g'risida. Shuhrat aka, sizga bergan savolimga prezidentning o'z javobi bor. O'sha javoblarni ham eshitamiz. Hozir masala tarixiga murojaat qilsak, yana ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan, bundan 2 yil oldin tayyorlagan sujetdan parcha ko'ramiz.
Tavakkalchilikka asoslangan o'yin holatlari aynan tungi vaqtlarda start berilishi va ma'lum bir vaqt oralig'ida katta bir miqdordagi pulni tikkanda shu ma'lum bir foizlari katta miqdorda qaytarib berishligi reklama qilib boriladi. Lekin shu o'yinga kirish jarayonida bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha pullarini yutqizib qo'yish holatlari kuzatib boriladi. Ota-onalar farzandlarini nazoratsiz qoldirganligi oqibatida shu qarzdorlik holatlari kelib chiqayotganligi, ushbu qarzdorlikdan qutulolmay boshi bir ko'chaga kirib qolgan yoshlarni ham kuzatib borishimiz mumkin.
Ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan telesujetda ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligi xodimi aytganlarini eshitdikda. Dema, siz o'z maslakdoshlaringiz bilan, ular orasida boyaroq postini keltirganimiz psixolog Shoira Isoqova ham bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda bir necha oy davom etgan kampaniya o'tkazgansizlar qimorga qarshi. O'sha kampaniya natijalari to'g'risida ham aytib berarsiz. Hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Qimorga qarshi kampaniya o'tkazar ekansizlar, sizlarda qimor qurbonlari to'g'risida ko'plab xabarlar, guvohliklar, iqrorlar yig'ilganidan xabarim bor. Bu haqda alohida bir suhbat qilganmiz o'z vaqtida. Internet qimordan uy kuyganlarga oid esingizda qolgan voqealardan aytib bersangiz bir ikkita.
Buni hali qopga solsa qopdan toshib ketadi bunaqa xabarlar to'g'risi. Hali ham o'ynashyapti, hali ham uy kuyganlar bor. Men endi bu davom etadi hali, buni boshqacharoq qilib aytaman. Ayniqsa tadbirkorlar hozir qishloqlarda ma tumanlarda hali bitta pasportini olib borib bersa narsa beradigan maishiy texnika beradigan shunaqa magazinlar ko'paygan asosiy o'shalar hushyor bo'lishsin. Asosiy o'yinchilar endi e'tiborini pulini yutqizib qo'ygandan keyin o'shalarda kreditga hali deylik televizor olib arzimagan summalarga sotib yana tikib yana boy beryapti. Mana undaqa
yo'q, hozirgi kun to'g'risida aytarsiz, mana 22-yildan boshlandi ana o'sha taqiqlash. Hozir men suhbat davomida yana aytaman, bloklandi, masalan, saytlar bloklandi, pul o'tkazish taqiqlab qo'yildi, ana o'shanday nimalarga. O'sha paytda kuyganlardan aytib bersangiz.
Uysiz qolgan, mashinasiz qolganlar bo'lgan. Ikkita uchastkasini sotib olib, hali ham audiosi turibdi. Menimcha Facebookga post qilganman. Dadasi audio qilgan edi. Shu yaqin atrofdagi bir do'stimizni otasi ikkita uyini sotib qarzlarini berdi, kreditini berdi. Endi ba'zi bir norasmiy xabarlarim bor, qaysidir tegishli xodimlarni o'zi ham kuyganlari bor. Endi kimligini, qaysi tashkilotligini nimasi yo'q, lekin ko'chadagi gaplar eshitiladi, lekin kuyganlar juda ham ko'p. Bir tarmoqlarda
kuyganlar der ekansiz. Kuyganlar der ekansiz, ana o'sha internet qimorni aytyapsiz-da?
Internet qurbonlari qarz olgan, o'zini osgan, mana yaqinda bittasi o'zini osdi mahallamizda, endi xudoning o'zi kechirsin. Bir oy bo'ldi o'zini osdi. 200 million, 300 million deyishdi. Aniq summasini bilmayman, lekin o'zini osdi. Bunaqa faktlar juda ham ko'p.
200 million so'mdami, dollardami?
So'mda
200 million dollar. O, katta pulchi. Xo'p. Shuhrat aka, boya internet qimorga ruxsat berayotganini prezident qanday tushuntirganini aytaman degandim. 19 aprelda imzolagan farmoni muqaddimasida prezident raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan onlayn qimor o'yinlari tarqalganini e'tirof etadi. Davomini o'qiymiz.
Mazkur holat o'yinlarga haddan tashqari qaram bo'lgan fuqarolarning o'yinlarda ishtirok etishini cheklash mexanizmlari mavjud emasligiga, o'yin ishtirokchilariga nisbatan firibgarlik va ularning huquqlarini poymol qilish xavfiga, chet el valyutasining mamlakatdan chiqib ketishiga olib kelmoqda.
Endi farmon matnida olingan bu abzas tushunish uchun biroz qiyinroq yozilganga o'xshab ko'rindi, g'alizroqda qandaydir. Mayli, men hozir prezidentga muharrirlik qilmay qo'ya qolay. Shuhrat aka, savol. Prezident shu gapi bilan shaxsan sizni ishontira oldimi? Ya'ni o'zbekistonliklar internet qimorni chet eldagi kompaniya bilan o'ynasa aldanib qoladi-yu, mahalliy kompaniya bilan o'ynasa aldanmaydimi?
Ha, endi agar chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, hali pullarini o'sha kashiloklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana qozoqlarda 30 dan ortiq bookmaker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar. Bular soliq to'lovchilar hisoblanadi. Soliqlar juda katta. Umuman davlat xazinasiga tushadigan pullar ham ancha salmoqli. Endi agarda registratsiyada mana shu milliy bookmakerlik xizmati tashkil qilinsa, registratsiyada mana shu qonun, men ham o'qidim bu qonunda, demak biz shunda nazorat qilamiz. 18 pluslarga ruxsat beramiz. Cho'ntagida pasporti borlarga ruxsat beramiz. Undan keyin noadekvat bo'lganlarni bizlar haliga seleksiya qilamiz degan shunaqangi tushunchalar bor. Agar bu narsalar qilinsa, o'sha yuqoridagi mana shu o'zining ruhiy holati, xarakteri bir sal nima bo'lgan odamlarni o'yinlardan chetlashtirish yoki o'yinlarga qo'ymaslik imkoniyat paydo bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, chet el platformalari O'zbekiston rezidenti emas. Bu internet platformalari mana imkoniyat bor o'ynab, bu yerdagi O'zbekistonni rezident bo'lmaganligi uchun hech qanaqa soliqlar to'lanmaydi. O'zbekistonda registratsiyadan o'tgan mana shu bukmekerlik xizmatlari ertaga soliq to'lovchiga aylanadi. Mana shu qonunda yozib qo'yibdi, dastlab 5 yil mana shu haliga vakolatga ega bo'lgan bir tashkilot, rasmiy tashkilot bor ekan, shular litsenziya berish bilan shug'ullanadi va dastlab 5 yil mobaynida bu xizmat kuzatiladi. Bu iqtisodiy, demak, mana shu haliga yangi yo'nalish, yangi segment. Ular demak, ta'sischi korxona ta'sis qilayotgan paytda aylanmadan soliq to'lovchi hisoblanib 4% aylanmadan soliq to'lar ekan. 5 yildan keyin yana ko'rib chiqib, balkim bunga keyin haligi o'shaligi foydalariga, protsentlariga qo'shimcha qiymat solig'lari ham qo'shilishi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston xazinasiga bir salmoqli yana bir haligi soliq to'lovchilar qo'shiladi. Bu hisobdagi yangi bir segment hisoblanadi. Ba'zi bir davlatlarda, to'g'ri, endi ular masshtab kichkina davlatlar, mana masalan Yevropada bor shunaqa davlatlar. Bu davlatlarda iqtisodining soliqlarining 50% mana shunaqangi har xil totalizator, bukmekerlar, kazinolar hisobidan yig'iladi va bu davlatlar juda ham hali boy yashayotgan davlatlar. Endi bu yerda man masalani primitivlashtirib, mana bittasi o'zini ochib qo'yibdi, bittasi o'zini bunday qilib qo'yibdi deb mana shu butun dunyo qo'llayotgan shu jumladan men yuqorida hammasini sanab chiqdim. Indoneziya ham, Pokiston ham, Malayziya ham, Turkiya ham bu musulmon davlatlari. Haliga keyin yana bir marta xumor deb gapirishni hozircha shu to'xtatganimiz yaxshi. Bu riskli, ya'ni tavakkalga asoslangan deb gapirsak to'g'riroq bo'ladi. Shunda biz qonunga ro'ya qilgan bo'lamiz.
Lekin farmonda ana o'shanday mana sinchiklab o'qib chiqdim, mexanizm ko'rganim yo'q. 18 yoshda 18 yoshlar bola, yosh bolada hali, to'g'rimi deyman? Yosh bola u. Va ana o'shandaylarni xonavayron bo'lishini oldini olish mexanizmini men ko'rganim yo'q shaxsan.
Muhtam aka,
Dimaga ham so'z beraylik, ha.
Men o'ynayotgan o'yinchilarga achinayotganim yo'q. O'ynayotgan o'yinchilarga umuman achinayotganim yo'q. Achinayotganim ularda ota-onasi, farzandlari, oilasi yetim qolgani, farzandlari yetim qolganini o'ylab, oilada katta nizolar bo'ladi, pul achchig'i, jon achchig'i degan gap bor. Katta nizo, buni biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hozir akamizning gapidan kelib chiqyaptiki, bu bukmekerlar, xo'p, qimor demayman, bukmekerlardan katta pul tushyaptiki. Ha, unda yana ham kattaroq pul tushadigan xonalari bor, men aytib berishim mumkin. Endi unisini jo efirda aytmaylik, o'zlari bilan. Ya'ni ikkita soha bor, eng qadimiy kasb bor. O'shanga ham ruxsat berish kerak va sigaretni nariga turiga ruxsat berish kerak. Zo'r soliq tushadi. Agar shunday bo'lish kerak bo'lsa-da, lekin buni oqibatlari qiyin bo'ladi.
Agar ovqat yeyishdan maqsad kaloriya olish bo'lsa, eng kaloriyali ovqat bilasizmi nima? Uksus, sirka. Ha, sirkani ichsa o'lib qoladi odam. Mana endi ayting, Shuhrat aka, qani ana o'sha o'zini faoliyatini yetarli darajada nazorat qila olmaydiganlarni ana birinchi navbatda ana o'shanday internet qimordan saqlash mexanizmini ko'rdingizmi farmonda?
Endi mana shu hozir ukamiz bu Dimani bir gapiga meni e'tirozim bor. Endi bu masalani deb primitivlashtirish kerak emas. Haliga unga ham ruxsat berish kerak, bunga ham ruxsat berish kerak deb tavakkalchilikka asoslangan sportdagi o'sha prognozlarni aytish bilan fohishalikning o'rtasida juda katta farq bor, uka.
Masalan, mag'lubiyatga uchrayotgani yo'q. Sportga tikib mag'lubiyatga uchrayotgani yo'q. Boshqa soha o'qishlarining ichidagilardan mag'lubiyat bo'lyapti.
Dunyoda mana shu haliga 190 ta yirik o'rta kichik davlatlar bo'ladigan bo'lsa, men hozirgi o'sha ro'yxatni aytdim, hammasi musulmon davlatlari. Bu demak, mana hozir arab davlatlarida ham mana shu narsalarga ruxsat berish ko'rib chiqilyapti ekan, men qarab chiqdim. Demak, bu boshqa non-musulmon davlatlarining hammasida bor. Dunyoda 150 ta davlatda bukmekerlik xizmatlari mavjud. 150 ta davlatda. Endi bu mana o'zbeklar shunaqangi bir ongi pas, bular shunaqangi ongsizki biz ularni tarbiyalashimiz kerak.
Yo'q, siz aytayotgan davlatlarda alohida zonalardagi kazinolar haqida gap ketyapti. Prezidentni internet qimorga ruxsat berishga tortgan omillardan biri, turtgan omillardan biri pul ekanligi, ya'ni pulning tashqariga chiqib ketishining oldini olish ekanligi farmon muqaddimasida aytilgan. Bu holat bilan bog'liq masalaga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir masalaning boshqa bir muhim jihati. Bundan 17 yil muqaddam Islom Karimov davrida 2007-yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mana boyaroq adashmagan ekanman, hozir ko'rdim mana. Qimor so'zi ishlatilgan shu qarorda. Bu taqiq 2021-yilgacha, ya'ni prezidentning 2019-yil dekabrda imzolagan bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish to'g'risidagi farmoni kuchga kirguncha o'z kuchida bo'ldi. 2007-yilgi taqiq o'z kuchida bo'ldi. 2022-yil bahoriga kelib internet qimorga qarshi keskin choralar ko'rila boshlandi. Boyaroq ikkita parcha ko'rganimiz videoni eslang. 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklandi. Prezidentning 23-yil 30 noyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda faoliyat olib boruvchi tijorat banklarining kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiqlandi. Dima, internet qimorga qarshi kampaniya uyushtiruvchilaridan biri sifatida vaziyatni nazardan qochirmay kelayotgan bo'lsangiz kerak hanuzgacha. Boyaroq bir uchini chiqardingiz ham. Hozir aytganim, taqiqlarning samarasi sezildimi, sezilmadimi?
Taqiqlarning samarasi qisman sezildi. Ba'zi bir pul tashidavon kichkina-kichkina butkachalar dedi, cheki-cheki joylarda yopildi, yopishdi. O'yinlar sezilarli darajada kamaydi. Katta-katta jarima to'lisan, degan Telegramdagi xabarlarni o'qishdi. O'yin kamaydi. Lekin tan olish kerak, haqiqatdan ham pul chiqib ketayotgani rost. Endi pul qayerdan chiqib ketib, kartadan kartaga o'tyapti-da. Buni nazorat qilsa bo'ladigan ish edi, endi bilmadim endi nimaga ochiqchasiga ruxsat berib yuborishdi. Bunisiga aqlim yetmaydi to'g'risi.
Xo'p. Shuhrat aka, boyaroq siz kamida 4 marta aytdingiz, ataylab ta'kidlab aytdingiz, bu musulmon davlatlarida ham bor, islom davlatlarida ham bor. Bunday qimorxonalar, bunday tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar dedingiz. Internet qimorga qarshi choralar va targ'ibot kuchaygan o'tgan yili bu ishga O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarov ham qo'shilgan edi. Muftiyning qimor haqidagi ma'vizasini Milliy televideniye 2023-yilning 13-mayida YouTube'ga qo'ygandi. Bir parça ko'ramiz.
Qimor bir paytlar ehtimol qartada bo'lgandir. Hozirga kelib qimorni shunaqa turlari chiqib ketibdiki, o'tirib telefonda internetda o'ynashyapti. Buni orqasidan qarzga botib qolayotgan yigitlarni ko'ryapmiz. Bitta odam aytyapti, tuppa-tuzi yigitda aytyapti, falonchining o'g'li deydi, mana shu internetda qimor o'ynab 300 ming dollarga tushibdi, uyini sotib ota-onasini ko'chaga qo'yibdi. Birovdan qarz olib ishlatavergan, yutkizgan. Bunaqa qimorlar ko'payib ketdi, qimorni turi ham ko'payib ketdi.
Muftiy Nuriddin Xoliqnazarov o'z telemavizasida qimordan topiladigan pulning harom ekanligini qayta-qayta ta'kidlab aytgan. Shuhrat aka, internet qimorni targ'ib qiluvchi saytlarning bloklangani, mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiqlangani yetarli chora emasmidi aholini qimor o'yinlaridan saqlab qolish uchun?
Endi men yana sizga bir marta Sarvar aka, shu inklüziv iqtisod haqida yana bir marta bir aytmoqchiman. Inklüziv iqtisod bu mana shu jamiyatdagi hamma tabaqalarni iqtisodiy munosabatlarga tortish, ularni iqtisodiy munosabatlarning subyektiga aylantirish, agentga aylantirish, soliq to'lovchi demak agent bo'lishi va shu orqali mamlakatda iqtisodiy o'shaligi qaysi bir ma'noda stabillik va suverenitetga erishish. Mana O'zbekistonga o'xshagan biz har doim aytamizku, mana xalqaro valyuta fondining klassifikatsiyasi bo'yicha O'zbekiston kambag'al davlat. Mana bizdan ancha boy bo'lgan, rivojlanayotgan davlat Qozog'iston 17 yil oldin ruxsat berib qo'ygan. Turkiya rivojlanayotgan davlat, birinchi 20 talik a'zosi, lekin shunga qaramasdan 50 yildan beri ularda mana shu totalizatorlar va bukmeykerlik xizmatlari mavjud. Xuddi shunday Malayziya ham juda kambag'al davlat emas. Yaymi bo'yicha demak aholisi bilan proporsiya qiladigan bo'lsak, bizdan bir 7-8 barobar jon boshiga taqsimotda baland. Lekin mana shu xizmatlar ularda bor. 50 yildan beri ular mana shu iqtisodning shu segmentidan soliq to'lovchi subyektlar sifatida foydalanadi va bular salmoqli soliq to'laydi. Biz hammamiz haligi butun ijtimoiy tarmoqlarda, mediada aytamizku, mana haligi yo'qsullarimiz ko'p, kambag'al ko'p, ana unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, mana bu yerda mana bu go'sht yemayapti, shu oydan beri va hokazo va hokazo. Endi davlatni cho'ntagida pul ko'paysa, u kuchli ijtimoiy himoya demak elementlarini olib kirishi mumkin. Mana shularni hali daftarlarga demak tirkab, keyin shu pullardan beriladi. Osmondan pul yog'ilmaydi. Mana shu narsani idealistlar, bu to'lqinni ko'tarayotganlar, ularni men bu idealistlar deb hisoblayman. Metafizik idealistlar tushunib yetsin. Osmondan pul yog'maydi. Mana shu osmondan pul yog'masligini biz
tushundim. Ha, tushundim. Endi bilmadim. Bu so'nggi gapingizga tushundim. Balki undan oldin savolga javob berishni boshlayotib aytganingiz, bir necha marta takrorlaganingiz, inklyuziv iqtisodiyot deganingizga balki aqlim yetmayotgandir. Men faqat bitta narsani tushunmoqchiman-da, Qarang-da, lotereya uni jamoat tashkilotlari qiladimi, bilmayman, davlatning lotereyasimi, lotereyani sotib olayotgan odam bir marta pul to'laydi. Bitta bilet uchun aytay, boring yana 10 ming bersin, 5ta bilet olsa 50 ming bersin, bo'ldi. Bu yerda gap anovi tinimsiz hali o'tga kirib qolish haqida ketyapti. Man o'sha qimorvozlarni tili bilan aytganda o'tga kirib ketib qolish haqida gap ketyapti-da. Ana o'sha internet qimor haqida gap ketyapti. Bir kirib qolgandan keyin uyini sotib to'layotganlar haqida gap ketyapti. Asosiy tashvish shu. Ana o'sha internet qimorni mana 2 yildan beri bloklab kelgan davlat yanada kuchaytirib mana shu sohani qo'yish o'rniga mutlaqo bloklab tashlash o'rniga endi 1-yanvardan boshlab deyapti, kelasi yil O'zbekistonni o'zida ham shunday o'yinlar tashkil etishga ruxsat berganini mantig'ini tushuntirib bera olsangiz, tushuntirib bering.
Demak, dunyo sotsiologik nimalari bor, o'zaligi fokus gruppalarda o'rganilgan. Sotsiologiya bu fanku, endi buni biz inkor qilmaymiz-ku. Sotsiologiya bu juda jiddiy, demak, mana shu jamiyat haqidagi ijtimoiy fan. Mana shu dunyo bo'yicha millatdan qat'i nazar, u haligi buddistmi, musulmonmi, xristianmi, afrikalikmi yoki yevropalikmi, 7%gacha mana shu haligi o'zini tabiatida risk qilishga moyillik bo'ladi. Uni agar totalizatorda qilmasa, u boshqa joyda qiladi bu risklarni va boshqa joyda haligi hech kim nazorat qilmaydigan boshqa bir o'yinlar o'ylab topadi o'zlariga va hokazo va hokazo. Demak, buni biz hozir dastak qilib, unda mana qarang, avtomobillarni taqiqlaylik, eshak minib yuraylik unda, avtomobillarni taqiqlab. Avariyalar bor-ku, avariyalarni biz bahona qilib avtomobillardan voz kechmayapmiz-ku. Juda primitivlashtirish kerak emas. Mana bizda, mana shu bizni haligi bir qatlam ziyoli tabaqamizda masalani primitivlashtirishni juda yaxshi ko'radi bizda. Mana shu hamma narsani ilmiy yondash kerak hamma narsaga, Sarvar aka. Va mana shu gapim sizni endi ishontira oldimi yo'qmi bilmadim. Men bundan ortiq biror narsa deb ayta olmayman. Yana bitta gap. Mana shu boy davlatlarda inklyuziv degan iqtisod yuritiladi. Inklyuziv degani bu ko'proq iqtisodiy munosabatlarga o'sha aholining hamma tabaqasini chorlash, inklyuzivlik degani iqtisodda.
Yo'q, men shuni yana qaytib keldingizda ana o'sha inklyuzivlikka 20 yashar yigit otasi uyini qimorga tikib yuborishini qanday qilib inklyuzivlik bilan tushuntirasiz? Ana o'sha ko'chada qolgan otaga qanday tushuntirasiz? Seni o'g'ling inklyuziv bo'ldi, mamlakat iqtisodiyotiga deysizmi shuni? Deya olasizmi shuni?
Biz hozir protsentlarda aytdik. U o'sha Ispaniyada ham bor, Portugaliyada ham bor, Afrikada ham bor. Mana qarang. Ispaniyada korrido o'yini bor. Korrido. Ha, bilamiz aliga. Buqalarga nayza sanchib o'ldiradi. To'g'rimi? Bu shu Yevropaning markazi Ispaniyada mana shu bir milliy, katta milliy o'yin hisoblanadi. Bu chempionatlari bor, bu katta bir aliga shou sanaladi. Bu ularning milliy qadriyati darajasida. Endi bizga qarang. Qo'chqoq uyushtirganlarni militsiyalar boratdan ishtirok qilib yuribdi. Xorazm uyushtirganlarni militsiyalar borib ishtirok qilib yuribdi. A shularga ham shu inklyuzivlik degani
Shuhrat aka, endi men o'zi savolni berib qo'yib, indamay o'tirishim kerak-ku, lekin chidolmayapman-da. Hozir sen nega kampiringga kalisha bermadingga o'tib oldingiz-da endi hozir? Qarida, prichom tut qarida, men tushunmadim hozir. Xo'p,
qo'chqoq urushtirganlarga
Dimadan ham eshitdik. Dima, mana kelasi yil
platforma yaratish kerak, platforma.
Xo'p. Kelasi yil 1-mayda vaziyat qanday bo'ladi? Mana 1-yanvardan ruxsat berilsa, qanday tasavvur qilyapsiz?
Eng avvalo buni endi ruxsat berildimi? Bunga qarshi o'ynamaylik. Tamakiga qarshi cheksan o'pkanchilikdi, ag'inchilikdi degan kompaniyalar bor. Bunga qarshi tarbiyaviy soha ham kerak endi. Rad ruxsat berildimi? O'ynamagan o'ynasang bunaqa bo'ladi, mana spirtli ichimliklar kasal qiladi, tamakunday qiladi, bunday qiladi degan reklamalar ham berish kerak o'sha reklamalar qatori. Eslasiz, 20 yillar oldin qishloqda makka o'yini degan bir o'yin chiqqan. Pul beradi, obshi pul yig'iladi, qopdan bir baxtli voqeaga o'xshagan narsa chiqadi. O'shani o'zida yarim qishloq qashshoq bo'lgan edi o'sha paytlarda. O'sha paytda ham azart ko'p edi, ehtirosi ko'p. O'zimni amakimni qaysidir tog'amiz ham uyini sotib, uydagi narsalarni sotib shunaqalar bo'lib ketdi. Endi buni tartibga solish kerak. Yoshlarimiz tezroq boy bo'lishni xohlaydi. Savodxonligini oshirish kerak. Tezroq boy bo'lishga iloji yo'q. Boy bo'lishi bitta yo'li, mehnat qilish kerak.
Mehnat, rahmat deyman. Shuhrat aka, sizga ham katta rahmat. Ozod nazarda birdan o'zgarib qolgan qimorga oid siyosatni tushunishga harakat qildik. Bugungi suhbatda bloger qimorga qarshi kampaniya o'tkazgan farg'onalik bloger Dima Qayum va iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ворон в законе являетесь?
Да.
O'zbekistonda dolzarb 40 kunlik nomi berilgan ommaviy hibsga olishlardan 5 oy vaqt o'tib, ayni reydlar doirasida hibsga olingan jinoiy avtoritetlardan biri Ziki Eski Shahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy qamoqqa hukm qilindi. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontovur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Tashkentskiy Said Azizmetgorodok Boxo Zavxoz laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi.
Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgarodog laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan Dolzar 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki eski shaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida. 90-chi yillarning boshlaridan 2003-chi yillargacha ko'chada dog'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan unga o'g'irchilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deyish-tuyishi vorlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'irlar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik huquq faollari Ziki eski shaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boho Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-modda tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Boho Zavxoz yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-chi yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazani olib beradigan lahmachlar bo'ladi. Boho Zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Said Aziz Medgarodog bo'ladimi, Abbos bo'ladimi? Hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquqfollardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Said Aziz Medgarodok laqabli kriminal Said Aziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242-modda jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Said Aziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987-yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish olib borilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Said Aziz Medgarodok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi-keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Said Aziz Medgarodokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir ustol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. Na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverganidan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin, ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi o'zbek huquq tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekiston da uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta, juda ham katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990-yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'azodagi urush yuzasidan xalqaro hamjamiyatning bosimi kuchayib borar ekan, xalqaro jinoyat sudi Isroil rahbariyatini hibsga olish uchun order berishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanbaga o'tar kechasi Rafah shahridagi kasalxonaga uyushtirilgan havo hujumlarida 25 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining xabar berishicha, o'lganlar orasida 9 ayol va 5 nafar bola bor. Ulardan biri atigi 5 kunlik chaqaloq bo'lgan. Isroil shaharga bostirib kirish rejalashtirmoqda. Biroq Isroilning AQSh dohil yaqin ittifoqchilari hujum harakatlari Rafahdan boshpana topgan 1 milliondan ortiq falastinliklar uchun falokatga olib kelishini aytib, hujum qilmaslik haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ayni damda xalqaro jinoyat sudi 2014-yilgi Isroil Falastin urushida sodir etilgan harbiy jinoyatlarni, shuningdek Isroilning bosib olingan Falastin hududida turar joylar qurganini ham tekshirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz, agar xalqaro jinoyat sudi order bergudek bo'lsa, bu Hamas va boshqa jangari guruhlarga ma'naviy quvvat beradi deya iddao qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu Isroil xalqaro jinoyat sudining o'zini himoya qilish huquqini buzish ayblovini hech qachon qabul qilmasligini aytdi. Yaqin Sharqdagi yagona demokratik davlat va dunyodagi yagona yahudiy davlatining askarlari va amaldorlarini qo'lga olish tahdidi g'oyatda g'alati. Biz buni qabul qilmaymiz, deb yozdi Netanyahu o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Bugungi kunlarda Isroilning G'azoga insonparvarlik yordamini ko'proq kiritishga ruxsat berishi qisman xalqaro jinoyat sudining ehtimoliy harakatlarini to'xtatishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Na Isroil, na Qo'shma Shtatlar xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasini qabul qilgan, ammo hibsga olish orderi Isroil rasmiylarini boshqa mamlakatlarda hibsga olish xavfi ostida qoldirishi tayin. Alohida organ hisoblanmish xalqaro adliya sudi Isroil G'azoda davom etayotgan urushda genotsid harakatlarini sodir etgan yoki yo'qligini tekshirmoqda. Isroil qonunbuzarlik haqidagi ayblovlarni rad etib, har ikki xalqaro sudni ham noxolislikda aybladi. Isroil Hamasni urushga sabab bo'lgan 7 oktyabrdagi hujumda genotsid sodir etganlikda aybladi. O'shanda jangarilar Isroil janubidagi harbiy bazalar va uylarga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan, 250 ga yaqin odamni garovga olgan edi. Bunga javoban Isroil havodan, dengizdan va quruqlikdan yirik hujum boshlagan. Isroilning shafqatsiz bombardimonlari oqibatida 34488 falastinlik, asosan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hamas jangarilari tinch aholi turar joylaridan turib jang qilar ekan, Isroil tinch aholi orasidagi o'limni Hamasga to'nkaydi. Isroil 12000dan ortiq jangarilarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda, ammo bunga hech qanday dalil keltirmagan. Urush 2.3 millionlik G'azo aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ocharchilik yoqasida qoldi. Isroil Rafahda minglab jangarilar joylashganini aytib, 1 milliondan ortiq falastinlik boshpana topgan shaharga hujum qilishni ko'zlamoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati bu harakat yirik insoniy falokatga olib kelishi mumkinligini aytib, Isroilni Rafahga bostirib kirmaslikka chaqirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistonida boshlangan mintaqaga safari doirasida Isroilga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil G'azoga ko'proq insonparvarlik yordami kirishiga ruxsat berishi kerak, ammo gumanitar inqirozni yumshatishning eng yaxshi yo'li ikki tomonning o't ochishini to'xtatishi bo'ladi. AQSh, Misr va Qatar, Isroil va Hamasni garovga olinganlarning bir qismini ozod qilish va hech bo'lmaganda vaqtinchalik sulhni qabul qilishga undamoqda. So'nggi mahbuslar almashinuvidan so'ng Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 ga yaqin odamni garovda ushlab turgan deb ishoniladi. Hamas urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv bo'lmasa, qolgan garovdagilarni ozod qilmasligini bildirdi. Netanyahu bu talabni rad etib, Isroil Hamas yo'q qilinmaguncha va barcha garovga olinganlar qaytarilmaguncha hujumlarni davom ettirishini ta'kidladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.